COPE Galicia.
Estar informado. Que tal, como estás? Boas tardes. Chámase Anita, non é un diminutivo, senón un nome que lle puxeron pola súa bisaboa. Anita Sánchez Pandal é unha muller única. Non é galega, naceu en Asturias e ingresou nas Forzas Armadas porque sempre o tivo claro.
Cuando terminé el COU y la selectividad, pues ya tenía decidido que quería entrar en las Fuerzas Armadas.
A vida trouxa o Arsenal Militar de Ferrol, onde exerce como práctico dende o ano 2016. Que son os prácticos? Pois as persoas que axudan nas manobras dos portos e velan pola seguridade de persoal e instalacións. Conta o experto naval Raúl Villa.
Digamos que para un capitán de un barco, un comandante, un buque de guerra, probablemente la maniobra de entrada en puerto pues sea la más delicada de todas las que puedan realizar a lo largo de su carrera, ¿no? Y afortunadamente, para poder ejecutar esta maniobra, pues van a disponer en la dirección náutica del asesoramiento de un práctico.
Sánchez Pandal é a primeira muller e única, polo momento, práctico militar de España. E aínda que unha máis, algunha vez tivo que enfrontarse a algunha situación que os seus compañeiros homes non viviron.
E a primeira vez que me topé con un petrolero, pues cuando me acerqué con la falúa y subí por la escala de prácticos, cuando llegué arriba a cubierta, me estaba recibiendo un señor. Y cuando llegué allí me preguntó que dónde estaba el práctico.
Aquí lo tiene usted.
No, el práctico soy yo.
En España hay uns 240 prácticos civís. Son 6 mulleres desempeñando estas funcións no noso país, 5 civís e unha militar. En COPE coñecemos tamén a Antía Rodríguez. Ela leva ano e medio como práctico en Corcubión Laxe. Xestiona poucas manobras, un par delas o mes, porque son portos que agora non teñen moito tráfico, e recoñece que o complicado do seu traballo é aquelo que non se pode prever.
Realmente lo que hace las maniobras complicadas es aquello que no se puede esperar. Por ejemplo, en este caso era pues un día de mucho viento y sí que es verdad que intentamos hacer la maniobra de una manera que yo creí que era la adecuada.
Desde estas historias na nosa páxina web en cope.es/Galicia. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, imos coa predición do tempo. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Temos néboas no interior, 10-11 graos nas cidades de interior, 13 na costa. As máximas hoxe estarán arredor dos 19, día no que continúa a inestabilidade, así que teremos de novo chubascos febles e máis activos na fachada atlántica.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia.
¡Hey! Combo inmortal.
Ven a R con Netflix, Max e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, boemos.
COPE Galicia.
Estar informado. E faloche dunha operación que continúa aberta. Hai 3 detidos en Portugal, un ingresou na cadea, pero esta operación segue aberta, pode haber máis apresados. Trátase dunha operación antidroga desenvolvida en 2 portos, en Vigo e en Sines, en Portugal. En Vigo, a policía inspeccionou un barco que procedía de Brasil e ali os axentes atoparon melóns, pero con sorpresa, non tiñan pulpa, estaban cheos de droga. En bolsas esféricas de goma había case 500 kilos de cocaína. Desas imaxenes na nosa páxina web en cope.es. E os comedores escolares de Ames funcionan xa con normalidade. Son 1.500 rapaces os que acoden diariamente a este servizo, onde se ten detectado un brote de gastroenterite con 100 afectados. Os síntomas son desagradables, vómitos e diarrea, pero afortunadamente todos os casos son febles. Non requeriron de hospitalización. O único colexo onde se detectaron casos foi en Bentín, en Ames, na comarca de Santiago. Onde está a orixe? Foi a comida? Pois é o que determinarán as analíticas tomadas por Sanidade, pero que non van estar listas ata finais desta semana. Iso sí, dende hai uns días xa se empezan a detectar contaxios secundarios, o que apuntaría máis a unha orixe vírica que a unha intoxicación alimentaria. Contao a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán.
Fíjese que ahora mismo estamos hablando de más de 100 casos que estamos teniendo en este brote, pero ya desde el día de, desde el sábado y especialmente en el día de ayer y también durante el día de hoy, ya son casos secundarios, es decir, personas pues que tienen un familiar que tiene esta gastroenteritis y que se la ha contagiado.
O colegio funciona con total normalidad. E a Xunta aproba un plan para reforzar a seguridade viaria nas estradas de titularidade autonómica. Nos vindeiros tres anos van investir 23 millóns e medio de euros para mellorar a seguridade en 500 kilómetros. O objetivo é reducir a sinistralidade. As obras van arrancar este mesmo ano en 130 treitos. Por unha banda, vais a actuar nos chamados puntos negros de accidentes, instalando sistemas para reducir a velocidade, pero tamén se prevén actuacións de mellora do firme ou da iluminación dos pasos de cebra. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?